como vedes, vai destinar a tarde enteira a discusión ou debate sobre un tema que podemos considerar clásico nas xornadas, nos foros, sobre normalización lingüística, esa consideración dos medios de comunicación como un sector fundamental, como un sector estratégico, que precisaría, desde logo, ter outro compromiso coa nosa lingua e precisaría xustamente servir como un espazo en que difundir, espallar, posibilitar a visibilidade, a maior visibilidade do noso idioma, non? Teremos tempo, ao longo de toda a tarde, de debater sobre isto, de debater mesmo cos profesionais, mas nesta primeira sesión o que imos facer é presentar o traballo de investigación de dúas persoas da Universidade de Vigo, de dous estudiosos, dous investigadores, que vou presentar a continuación. Xa para abreviarmos, para gañarmos tempo, vou nos presentar os dous xuntos. A continuación, escoitaremos tamén intentaremos que sexan 20 minutos de exposición de cada un deles e logo abriremos un debate en conxunto sobre as dúas exposicións. Pois, por un lado, vai comezar falando sobre a lingua galega nos medios Anxo Lorenzo Suárez, que é licenciado en Filoloxía Española pola Universidade Autónoma de Barcelona, doutor en Filoloxía por esta mesma universidade e que é nestes momentos profesor titular de Filoloxía Galega e Portuguesa na Universidade de Vigo, lugar onde tamén dirixe a área de normalización lingüística da universidade. É unha persoa que, ademais do seu traballo normalizador, ten contribuído ao estudo, á investigación sobre lingua galega en diversos campos, dos que interesaría fundamentalmente salientar aqueles que fan referencia á sociolingüística, á planificación lingüística, aos problemas de interferencias e de alternancia lingüística. Penso que non é agora o cometido, pois, ler aquí a longa serie de artigos, de libros que ten publicado, e creo que o mellor é que pasemos xa a presentación, neste caso, da segunda persoa que vai intervir e que vai facer xa non sobre a presenza da lingua galega nos medios, que é un dos problemas, non? Esa presenza das linguas galegas nos medios, non? En que medida, pois, é un problema de falta de demanda ou en que medida, pois, a oferta é a que mesmamente crea demanda, senón a outro problema que non deixa de ser menos importante, que é o discurso sobre a lingua que ofrecen os medios de comunicación, un discurso que tamén influe de maneira moitas veces tremendamente negativa. Xa adianto eu neste caso a miña, ao mellor resulta que desde a mesa pode ser iso rebatido, mas de unha maneira creo eu habitualmente pois bastante negativa, en vez de incidir positivamente, en vez de alentar realmente a normalización e un maior uso do idioma galego. Neste caso, para comentarmos, xa digo, este segundo aspecto, o discurso sobre a lingua nos medios de comunicación, temos a Fernando Ramallo Fernández, que é licenciado en Filoloxía Hispánica e que fixo o doutoramento en Traducción e Interpretación e que é profesor tamén asociado de Lingüística Xeral na Universidade de Vigo, secretario do Departamento de Traducción e Lingüística da Universidade de Vigo e que foi membro do Seminario de Sociolingüística que elaborou o mapa sociolingüístico galego. Igualmente, ten bastantes artigos, traballos, investigacións relacionadas coa sociolingüística, relacionadas con cuestións de lingüística, de alternancias e de análise en xeral do discurso. Entón, imos xa a continuación pasar, xa digo, a ver se respetamos os tempos. A partir de agora, pois 20 minutos, non, para Anxo Lorenzo, se pode ser, por suposto, sen os agobio, mas intentando polo menos que exista un pouco máis de tempo para o coloquio, que eu creo que o tema é de interese que sí que pode dar, non, a un coloquio que sexa fructífero.
Sí. Pois moi boas tardes a todo o mundo. Efectivamente, tal como acaba de comentar Goretti, esta sesión da tarde dos encontros vai ser unha sesión dedicada, unha tarde dedicada aos medios de comunicación. Ademais, para os que estades aquí, porque, bueno, vexo moitas caras novas e moita xente nova, estes son os oitavos encontros pola normalización lingüística, non? Co cal estamos conseguindo darlle a estes encontros unha periodicidade e xa, ademais, unha veteranía que entre nós, para este tipo de cuestións relativas á normalización, pois, é relativamente novidoso, non? Nestes oitavos encontros, a cuestión dos medios de comunicación vai estar presente nesta sesión da tarde e a miña exposición de hoxe vai estar centrada basicamente en formular unha serie de elementos de reflexión, principalmente, unha serie de aspectos sobre a situación da lingua galega nos medios de comunicación que, desde a miña perspectiva, aquí hoxe, o principal interese ben motivado pola miña participación, bueno, evidentemente polo meu interese por todo o que ten que ver con a normalización polos aspectos de política e de planificación lingüística da lingua galega, pero, máis concretamente, pola miña implicación directa desde hai uns meses na realización do informe sobre os medios de comunicación, sobre a parte de medios de comunicación do informe de política de normalización e política lingüística en Galicia, que o Consello da Cultura Galega principiou xa hai uns cantos anos, e como seguramente ben sabedes, leva xa dados hasta o día de hoxe tres froitos, tres publicacións, e que esperamos neste ano 2005 dar unha nova contribución a ese informe que será o galego nos medios de comunicación, non? Entón, desde esa perspectiva, vou orientar algúns aspectos do relatorio de hoxe, lembrando tamén que a cuestión dos medios de comunicación e a lingua galega é un aspecto recorrente, un aspecto central da discusión, da reflexión e do discurso da normalización lingüística en Galicia desde hai ben 30 anos, non? Senón máis, non? Decir, desde hai bastante tempo a cuestión da implicación, da vinculación entre a lingua galega e os medios ocupa parte da reflexión e da preocupación como un dos aspectos fundamentais do proceso de normalización da lingua galega, non? Antes de comezar, fixademos neste fragmento que reproduzo aí na diapositiva. Di este fragmento: a importancia da existencia dos medios de comunicación no noso idioma, centrados na atención sobre da nosa propia realidade, sobre un coñecemento crítico da situación do mundo, fornecedores dunha información ben situada, é tan sintomática que os países ceibes e populares se aproximan a esta caracterización, non? Fixademos no léxico e nas referencias utilizadas, porque, claro, trátase dun fragmento do ano 78 publicado nun especial sobre as letras galegas que a nosa terra, alá polo ano 78, no seu número 16, facía un monográfico sobre os medios de comunicación, sobre a importancia da normalización lingüística nos medios de comunicación. É dicir, non estamos ante un tema novo, non estamos ante un tema que preocupe nos anos, neste comezo do século XXI, senón que xa hai ben case 30 anos, era un obxecto de preocupación e de ocupación por parte das persoas e dos sectores comprometidos coa lingua galega, non? Por que a cuestión dos medios de comunicación ten actualidade no día de hoxe? Pois, aí na diapositiva tedes catro aspectos que me gustaría salientar hoxe aquí para darlle dimensión a esta cuestión, non? O primeiro aspecto, é dicir, por que hoxe estamos discutindo, por que estamos reflexionando sobre esta cuestión, é porque chama atención a presenza tan escasa dos medios de comunicación da lingua galega nos medios de comunicación hoxe, 25 anos despois de iniciado o proceso de normalización, se que entendemos a data do 1980 como unha data ideal ou tipo de comezo do proceso de normalización, resulta que 25 anos despois apenas mudou absolutamente nada, de forma polo menos significativa, esa presenza da lingua galega nos medios de comunicación. E se algo avanzou, se cadra foi máis no plano estritamente cualitativo, e non no plano máis estritamente cuantitativo. Un segundo aspecto que ten que ver, precisamente por esa centralidade da cuestión da normalización lingüística en calquera proceso de revitalización dunha lingua que, como en principio a lingua galega, pretende ser a súa revitalización un proceso que consiga da lingua galega unha posición relativamente hexemónica na sociedade galega, non? É dicir, non estamos pensando na normalización do galego, é dicir, o discurso da normalización galega é un discurso principalmente baseado en conseguir da lingua galega unha posición hexemónica na nosa sociedade, non nunha posición periférica, unha posición subsidiaria, e, polo tanto, enfocado desde ese punto de vista, a presenza dunha lingua, da lingua galega, no ámbito dos medios de comunicación, é un aspecto absolutamente central, non? En terceiro lugar, temos dúbidas sobre as consecuencias, sobre os efectos das diferentes ferramentas de política lingüística que, con respecto aos medios de comunicación, se empregaron durante todos estes anos, non? Houve política lingüística, despois faremos referencia brevemente a esta cuestión, pero temos moitas dúbidas sobre se esa política lingüística foi efectiva e sobre ese resultado que hoxe podemos atopar nos medios de comunicación, non? E un cuarto aspecto que quería salientar nesta presentación, nesta introducción á cuestión, é que a parte da política lingüística levada a cabo e a parte da política lingüística dos propios medios de comunicación, danos a impresión de que a sociedade galega está asistindo a este proceso de normalización lingüística nos medios como un elemento totalmente pasivo, cando, en realidade, desde un punto de vista teórico, a sociedade galega debía ser un elemento fundamental, un actor activo, un suxeito activo deste proceso. Antes de seguir, para poder seguir, queríamos mostrar este cadro, este gráfico, que está quitado, que está tomado dunha das partes do traballo de investigación que estamos facendo sobre o galego nos medios, que consistiu nunha enquisa cidadá, nunha mostra, para coñecer cal era a presenza, cal era o consumo de medios de comunicación en Galicia no momento actual, é dicir, principios dos anos, principios deste século XX, a enquisa é do ano pasado, 2004, e cal era, comparativamente, o nivel de consumo de medios en galego. Non? Este é un avance de resultados desta enquisa que realizamos, que está contextualizada no traballo sobre nesta investigación sobre os medios de comunicación, foi feita pública no mes de setembro, e seguramente algúns de vos xa coñecedes, pero para comezar co primeiro aspecto vinculado coa presenza real dos medios en galego, temos este gráfico, no cal temos dúas informacións nas diferentes columnas que podes observar aí. Na columna en azul tedes o que é o consumo de medios, é dicir, a penetración dos medios, é dicir, o consumo que se fai de medios de comunicación por parte da cidadanía galega. Se vos fixades, pois o 92,3% dos galegos consumen televisión todos os días, o 65%, o 65,8% radio, bueno, e así sucesivamente, ata chegar a porcentaxe máis baixa que cine, 6,3%, e internet, 22,4%. Non? Nas columnas en vermello está o consumo destes medios en galego. Non? Entón, este cadro, este gráfico é bastante significativo e por iso o traio aquí, porque, se vos fixades, o que temos é un nivel de consumo de medios de comunicación en galego que mostra unha relación directa co grao de galeguización deses medios. Non? A maior porcentaxe de consumo de medios de comunicación en galego corresponde a televisión, 61,6% dos cidadáns de Galicia consumen televisión en galego, e, a continuación, temos a radio, as emisións radiofónicas, nas cales temos un 31%, é dicir, un de cada tres galegos consumen radio, emisións radiofónicas en galego. Non? Este gráfico, que merecería máis explicacións e máis comentarios, un dos elementos que sinala e unha das reflexións que nos dá ou que podemos realizar a partir destes datos é que o nivel de consumo de medios en galego ten unha relación directa precisamente con ese nivel de galeguización dos medios que hai. Non? De feito, os dous medios nos cales hai menos consumo en galego son o cine, son internet, que son precisamente como o internet como medio de comunicación, que son os dous medios onde hai unha presencia máis cativa da lingua galega. Non? Unha segunda reflexión que quero formular aquí é que ten que ver cos medios de comunicación escritos. Non? Por suposto, con todas as salvidades que se poidan facer e con todas as precisións que se poidan facer, hai tres aspectos, sobre todo o primeiro que quería comentar aquí, que ten que ver co uso efectivo da lingua nos medios escritos. Non? O nivel de uso efectivo nos medios escritos é, hoxe, absolutamente ridículo. Non houve un aumento significativo nos últimos 25 anos de presenza efectiva da lingua galega nos medios de comunicación. É dicir, se hoxe facemos unha cala no ámbito dos medios de comunicación e comparamos esa cala cunha cala de presenza do galego de 25 anos, os resultados serían prácticamente semellantes. É dicir, non houve ningún tipo de aumento significativo. O cal chama atención porque en poucos outros ámbitos sociais, sectores sociais, atopamos esta lentitude na promoción da lingua galega, na presencia da lingua galega, se facemos unha cala comparativa nestes últimos 25 anos. Non? Vinculado directamente con isto, pois, vemos, observamos hoxe que o número de cabeceiras que utilizan só o maioritariamente o galego segue sendo absolutamente escaso, xornais, semanais ou medios de comunicación mensuais, e xa en aspecto máis práctico, resulta que hoxe só temos un xornal diario de alcance galego, é dicir, de alcance que ten difusión en toda Galicia, que estea escrito íntegramente en lingua galega, que é, como ben sabedes, Galicia Hoxe. Con respecto aos medios de comunicación audiovisuais, evidentemente temos que facer unha... hai que sempre facer referencia á creación da Corporación da Radio e Televisión de Galicia no ano 95, foi un supuxo, perdón, no ano 85, supuxo un cambio radical na presenza do galego no ámbito audiovisual, e, polo tanto, ese é un elemento que temos que recoñecer e que temos que valorar, ademais, na súa medida, pero creemos que, por unha parte, este efecto positivo da incorporación dunha ou da creación dunha corporación de radio e televisión íntegramente en galego é un efecto que se foi diluindo co tempo. Pensade simplemente como unha anécdota que no 85, cando se crea esta corporación no ámbito da televisión, en España había tres canles que emitían en televisión, que era a primeira, a segunda, a televisión galega, a televisión de Galicia. Por lo tanto, había un terzo das emisións audiovisuais televisivas que se facían en galego, comparada a situación con hoxe, ¿no? Es decir, a día de hoxe, pues que evidentemente temos moita máis oferta televisiva, ¿no? E despois hai un segundo elemento que quería sinalar aquí, inda quedaría para comentar moito máis, que é o feito de que ese galego, xa en termos estritamente de variedade lingüística, ese galego audiovisual, foi, co paso do tempo, asentándose, constituíndose nun modelo de referencia, con todos os elementos de comentario, de reflexión que isto pode dar, a que pode dar lugar, non? É dicir, que un modelo de referencia que, en moitos casos, é un modelo de referencia estritamente lingüístico, en termos lingüísticos, moi cuestionable, non? Falar da Corporación da Radio e Televisión de Galicia supón falar dos medios públicos, pero claro, no caso dos medios de comunicación audiovisuais privados, seguiuse unha lógica, ou analizar comparativamente, unha lógica moi semellante a dos medios escritos. A presenza do galego é moi escasa nos medios de comunicación audiovisuais, non? E, ademais, cada vez notamos en maior medida que hai todo un conxunto de produtos, de escenarios que teñen que ver con estes medios de comunicación audiovisuais privados ou non directamente vinculados con institucións ou con departamentos gobernamentais, nos cales o galego ten unha presenza prácticamente anecdótica, DVDs, cinema, o ámbito da publicidade, que sería tamén outro aspecto para tratar a parte, etc. Non? E, ademais, o futuro inmediato dos medios de comunicación audiovisuais privados pois é realmente moi preocupante, non? Todo o que ten que ver coa televisión por satélite, todo o que ten que ver con isto que nos chegará agora da televisión digital terrestre, pois parece que vai supoñer para a lingua galega un problema, non unha solución, senón un problema, non? É dicir, dá a impresión de que neste tipo de elementos que teñen que ver co ámbito privado, o galego está nunha situación importante de indefensión ante a chegada destes novos medios de comunicación, destas novas expresións audiovisuais privadas, onde o galego parte sempre de entrada cunha desvantaxe moi importante e a que a lingua vaille custar moito entrar se que é capaz de entrar nestes medios, non? A política lingüística orientada aos medios, bueno, estou sendo, como vedes, moi sintético, moi sintético, moi esquemático, pero, bueno, en todo caso, vou deixando estes aspectos que se cada despois se poden retomar no debate, no coloquio, e se cada tamén algúns aspectos que despois tratará Fernando Ramallo na súa intervención. O caso é que houbo política lingüística orientada aos medios, pero se cadra foi unha legislación, unha política lingüística, por exemplo, no ámbito da legislación, bastante escasa, e que, ademais, deixou fora, ou prácticamente fora desta legislación, todo o que tiña que ver cos medios de comunicación privados, non? Fíxose unha política lingüística de subvención, é dicir, unha aposta pola subvención aos medios de comunicación que utilizasen o galego, e, de feito, durante todos estes anos, sobre todo a partir do ano 1993, pois houve unha aposta importante en termos de cartos, en termos de millóns de pesetas, a que se cadra pode ser máis fácilmente asimilable, polo menos para min ainda o é, máis asimilable en pesetas e non en euros. o feito de que nestes 14 anos desde o ano 93 pues, houve unha inxección moi importante de cartos no que é a subvención para a galeguización dos medios de comunicación públicos e fundamentalmente dos privados, non? Queda para o debate, ou queda en todo caso para a reflexión, non para o debate, senón para a reflexión, a eficacia ou non desta ferramenta que é a subvención para intentar cambiar a presenza da lingua galega nestes medios de comunicación privados. E, por outra parte, queda tamén para a reflexión a idea de se cadra a legislación existente puido ser moito máis intensa ou puido ser moito máis específica para garantir esa presenza da lingua nos medios privados. Como unha anécdota, na lei de, non sei se é lei ou decreto, non estou seguro, de medios de televisión terrestre, digital terrestre, que neste ano 2005, o goberno galego vai outorgar estas licenzas, creo que en Galicia son 5 canles de televisión, no decreto, xa digo, non sei se é decreto ou lei, establecese que no tema da utilización da lingua galega legislarase de acordo co que di a lei de normalización lingüística, non? Iso que di na normativa, resulta que un asiste ou un lé a lei de normalización lingüística e non fai referencia absolutamente en ningún lado aos medios de comunicación privados, non? Co cal, realmente se cadra esta legislación vinculada cos medios de comunicación privados, pois puido ser moito máis intensa e moito máis clara, non? Ben, non podo deixar de lado a cuestión da sociedade, é dicir, o que é o papel da sociedade galega como elemento, como un dos elementos fundamentais, non, da galeguización ou non dos medios de comunicación. Eu, neste caso, faría unha reflexión vinculada co carácter máis ben paciente, receptivo, non activo da sociedade galega neste proceso, non? Por unha parte, hai unha escasísima demanda social de medios en galego, é dicir, un feito que en todo caso creo que se explica por si mesmo. Hai tamén nesta observación do proceso de 20-25 anos poucos grupos de comunicación que apostasen abertamente polo galego, moitos deles, algúns deles sí que existen, como todos coñecemos, pero cuantitativamente son poucos, foron poucos os que se desenvolveron estes anos, algúns vinculados con estrategias políticas, outros con lógicas empresariais, pois que habría que analizar moi concretamente, outros que non, é dicir, outros medios que apostaron polo galego non por unha cuestión nin política nin empresarial. E o que habría que preguntarse en que medida a cidadanía galega desde este punto de vista, ou tendo en conta estes aspectos, pois quere ou non medios de comunicación en galego, non? Ben, vou comentar agora algúns aspectos que xa teñen que ver cos motivos desta situación, non? É dicir, temos unha situación de feito, non? De escaseza de presenza social, de presenza do galego nos medios. Cales son os argumentos cales son os motivos que levan a esta situación, non? Entón, vou comentar para empezar, tedes aí na diapositiva, unha serie de argumentos que están presentes nos propios medios de comunicación, non? É dicir, un cando fala cun medio de comunicación, cando entrevista os responsables dos diferentes grupos de comunicación, hai toda unha batería de argumentos que manexan estes grupos de comunicación, estas persoas, para argumentar o porqué o galego non está presente na súa praxe lingüística diaria, mensual, quincenal ou do tipo que sexa, non? Hai máis, é dicir, aí hai unha, son 5 elementos que quería traer aquí, hai máis argumentos, pero hai 5 que me parecían especialmente interesantes para comentaros aquí, non? O primeiro argumento é o da falta de competencia en galego. Falta de competencia lectora, basicamente lectora, que é o argumento fundamental, ou un dos argumentos fundamentais que manexan os medios escritos, non? Bueno, non vou comentalos agora, comentaremos despois. Segundo argumento, actitudes negativas de lectores e de clientes, no caso da publicidade, e de espectadores para consumir produtos audiovisuais ou produtos escritos en galego. Segundo argumento, non? Terceiro, o costume e o hábito adquirido funcionan a prol do castelán en contra do galego. É dicir, hai unha serie de inercias do pasado, unha serie de inercias que levan a que a xente prefira ler un xornal en galego ou que prefira escoitar unha emisión audiovisual, radiofónica ou televisiva, tamén en castelán. Outro argumento que manexan certos actores sociais que teñen que ver co ámbito da comunicación, que máis que un argumento, é case un enunciado, que di o de que se está camiñando moi rápido no proceso de normalización lingüística, né? E os medios necesitan un proceso, un camiño da normalización moito máis lento para irse amoldando a esta nova situación, non? Este, por exemplo, é un argumento que atoparedes facilísimamente se falades cun publicista ou cunha axencia de publicidade que o que intentamos convencer para que faga, para que venda publicidade en galego, non? E, finalmente, un argumento que está en todos os lados, o galego non vende ben, concretado no enunciado de que os medios de comunicación, por iso está entre aspas, os medios de comunicación en galego non son viables económicamente, non? Habría máis argumentos, de feito, que manexan os grupos de comunicación, pero creo que estes cinco son argumentos dos que máis se repiten. Resulta que, examinados a fondo, resulta que moitos destes argumentos son absolutamente, teñen moi pouca consistencia empírica na situación sociolingüística actual do galego. Algúns son totalmente falsos, e despois hai outros que temos datos que permiten apuntar nunha dirección totalmente contraria, non? Os que estivestes hoxe pola mañá, a maioría dos que estivestes hoxe pola mañá, por exemplo, puidestes comprobar como, por exemplo, na competencia lingüística no ámbito das destrezas lectoras, hoxe temos unha sociedade galega que en nada se parece á sociedade galega de hai 20 anos ou de hai 30 anos, non? Non se tratou hoxe, pero, por exemplo, se examinamos calquera tipo de estudo que traballe a cuestión das atitudes lingüísticas, as atitudes lingüísticas explícitas, non as implícitas, as explícitas, con respecto ao galego, con respecto aos galegofalantes, pois tamén observaremos que, en xeral, hai un nivel de atitudes lingüísticas respecto do galego, pois, en xeral, moi positivas, non? E despois hai outros datos totalmente falsos, por exemplo, que o galego non venda, pois a verdade é que é simplemente falso, non? En todo caso, habría que concretar que entendemos por vender ou cal é o número de euros que estamos dispostos a definir como unha boa venda, non? Este tipo de realidades o que nos levan a argumentar é que moitos medios de comunicación, e estou generalizando, evidentemente, non? Pero moitos medios, non todos, pero moitos medios de comunicación ainda hoxe seguen reproducindo argumentos que tiveron vixencia no pasado, pero que hoxe son moi dificilmente sostibles. Entón isto, pois, leva a pensar en que o discurso destes medios de comunicación é normalmente un discurso anacrónico e que carece dunha observación real do que pasa na sociedade galega actual. E, relacionado con isto, estes argumentos anacrónicos o que levan implícito é unha negación dos cambios importantes que se producen na sociedade galega nos últimos 30 anos, cambios sociais, culturais, etc. Non? E, claro, as implicacións lingüísticas que isto ten. É dicir, se hai 30 anos só tiñan capacidade para ler en galego o 25% da poboación e hoxe máis do 70%, pois resulta que isto ten unha implicación directa no que pode ser, por exemplo, o consumo de medios de comunicación escritos. Por lo tanto, seguir mantendo datos do pasado pois, significa non ser capaces de innovar o discurso, non? Innovar a perspectiva que temos da realidade, non? Vale. O que os medios de comunicación que promoven este tipo de argumentacións contrarias á lingua galega, o que están facendo basicamente é desenvolver estrategias lingüísticas que focalizan ou que priorizan a situación xa coñecida, a situación do pasado, é dicir, que son estrategias totalmente inmobilistas, faltas de innovación, e ademais favorecen, priorizan a presentación, a realización, a praxe lingüística a través do castelán, da lingua común que despois Fernando se encargará de exemplificar de alguna forma, non? É dicir, hai unha política lingüística clara, favorable á utilización do castelán, que, en algúns casos, é simplemente unha política lingüística que está centrada en elementos do pasado, non en elementos do presente, da sociedade galega, e, por outra parte, que é unha política lingüística que favorece o castelán, e favorece o castelán por unha serie de motivos, non? Algúns son os que tedes aí, por determinadas opcións ideolóxicas, os medios de comunicación teñen ideoloxía, evidentemente, como temos todos e como ten calquera actor social, os medios tamén. Ás veces, non en todos os casos, ollo con isto, pero nalgúns casos, algúns medios de comunicación fan seguimento de certas opcións políticas, que tamén teñen, pola súa parte, ideoloxías lingüísticas. Por outra parte, hai tamén ás veces unha orientación cara a forrar cartos, é dicir, facer cousas nunha lingua e, desde un punto de vista estritamente economicista, máis barato que facer cousas en dúas linguas, por exemplo. E despois habría unha perspectiva que para moitas empresas de comunicación, desde unha perspectiva a curto prazo, é dicir, nun futuro curto, entenden que traballar en castelán ou elaborar os seus produtos comunicacionais en castelán é máis beneficioso desde o punto de vista económico. En cambio, outro tipo de elementos, como poden ser máis elementos culturais, máis a longo prazo, ou cara a un futuro, a un horizonte intermedio de tempo, pois non están dispostos a ir nesa liña. Non? A maior parte dos argumentos que acabamos de comentar agora son argumentos que, a maior parte deles, que caen polo seu propio peso, é dicir, que poden ser desmontados, que poden ser contraargumentados con outros argumentos ou con outros datos que están presentes na situación sociolingüística actual. Agora ben, tamén é certo que, e quero introducir esta reflexión para que non quede coxo, digamos, ou para que non quede coxa esta referencia aos motivos da situación precaria do galego nos medios, é o feito de que o galego ten dificultades, como ben sabedes, nos medios de comunicación privados, pero tamén ten dificultade de presenza, é dicir, ten unha presenza precaria, noutro tipo de sectores sociais nos que hai unha serie de elementos que son semellantes aos dos medios de comunicación privados. Non? En ámbitos onde prevalece unha lógica de mercado, unha lógica económico-empresarial, o galego ten dificultades de introducción, de presenza, ten tamén dificultades en sectores sociais onde hai pouco control gobernamental, é dicir, con legislación específica, etcétera, etcétera, e o galego ten dificultade de introducción en ámbitos, en sectores onde hai prestixios sociolingüísticos derivados de lógicas económicas, mercantís e empresariais. Non? Quero dicir con isto que non é rara, é dicir, é argumentable a dificultade que o galego ten nos medios de comunicación privados, como tamén ten dificultade para introducirse no ámbito da publicidade, no ámbito, por exemplo, da xustiza, etcétera, etcétera. É dicir, hai toda unha serie de ámbitos que teñen unha serie de características que vinculan eses ámbitos con elementos de estatus, con elementos de prestixio sociolingüístico, onde o galego ten pouca presenza. E precisamente esa pouca presenza da lingua galega neses ámbitos funciona, retroalimentase e fai que o galego inda careza ou inda teña pouco estatus social, pouco prestixio. Non? É dicir, é unha bola, é un círculo vicioso que inda ata agora o galego dificilmente desfixo. Non? Ben, como xa, bueno, vou mal de tempo, bueno, habería outra parte que me gustaría tratar aquí, xa que non se vai tratar nestes encontros, que como sabedes lle dedica unha sesión específica de mañá o Plan Xeral de Normalización Lingüística. No Plan Xeral de Normalización Lingüística, é dicir, esta é a situación actual, máis ou menos, é dicir, estas pinceladas que acabo de dar neste relatorio sobre a situación sociolingüística da lingua galega nos medios de comunicación. Agora mesmo contamos cun documento, é dicir, contamos cunha estrategia, bueno, cun documento polo menos que é o Plan Xeral de Normalización Lingüística, que inclúe un sector específico vinculado cos medios de comunicación e coas industrias culturais, non? É dicir, nesta parte do plan hai toda unha serie de medidas e de obxectivos específicos que tentan cambiar a situación nun horizonte pois temporal a medio prazo. Concretamente hai 11 obxectivos específicos vinculados cos medios de comunicación e 26 medidas concretas que tamén intentan cambiar a situación nos diferentes medios de comunicación. Non, non me vou deter para non adiar moito a miña intervención. En todo caso, digamos que este sería un dos aspectos que deberíamos considerar de cara a cambiar a situación, non sei se desde un punto de vista cuantitativo, pero sí cualitativo do que é a presenza da lingua galega nos medios de comunicación. Non? E para rematar, non quería rematar sen facer unha referencia tamén cualitativa, de reflexión, máis ben, máis que de afirmación, no feito de que dá impresión cando un interacciona cos medios de comunicación, non con todos, con moitos medios de comunicación, fixadevos na modalidade, moitos medios de comunicación, non todos, dá impresión de que se atopan nunha dinámica inmobilista, nun discurso, nunha praxe totalmente inmovilista desde o plano lingüístico, desde o punto de vista lingüístico, ven por unha incapacidade para innovar o seu discurso e a súa praxe, ven por certo tipo de posicionamentos político-ideolóxicos que levan a preferir a utilización da lingua común, dunha lingua común, que é o castelán, en cambio, a non preocuparse da lingua do país, e por facer país, non? Este inmobilismo está normalmente vinculado a un argumentario bello, é dicir, argumentos bellos, e a discursos lingüísticos que, hoxe, desde a nosa perspectiva, desde o ano este 2005 no que xa andamos, resultan discursos totalmente obsoletos e absolutamente anacrónicos, non, na maior parte dos casos. Ben, deixo aquí, en todo caso, Fernando, a continuación, vai tratar a cuestión dos discursos lingüísticos e, en todo caso, no debate creo que poderemos falar algo máis, non? Moitas grazas.
Ben, boas tardes a todos e a todas. Como vedes, non vou ter unha presentación visual tan atractiva como a desta mañá e mesmo como a de Anxo, pero espero que vos interese o que vou contar. O que vou contar ten que ver, ou complementa, en certo sentido, a esta exposición interesante que nos acaba de presentar Anxo. Vou centrarme concretamente sobre o discurso sobre a lingua nos medios. Cando me pediron esta intervención desde o Consello da Cultura Galega, a quen aproveito para agradecer esta invitación, pois o que me propuseron é xustamente o que aparece aí na pantalla, o discurso sobre a lingua. A lingua. Naturalmente, eu entendo aí o discurso sobre a lingua galega. Sen embargo, dado que non me pedían exactamente, non me propoñían o adxetivo galego, eu tamén vou falar sobre o discurso sobre a lingua castelá. Na miña argumentación sairán exemplos dos medios a propósito da lingua castelá. Naturalmente, como podedes imaginarvos nun foro deste estilo con relación a lingua galega, non? E tamén digo que a invitación que me fixeron no seu momento causoume un pouco de reflexión personal, dado que este é un tema moi pouco investigado, non só na sociolingüística galega, sino na sociedade galega, non? Todos somos lectores de medios ou consumidores de medios, lectores ou espectadores ou receptores en xeral de medios, e probablemente todos temos, desde perspectivas distintas, conformada unha reflexión sobre que o que fan os medios galegos ou que representacións elaboran os medios galegos a propósito das linguas, tal vez fundamentalmente da lingua galega, claro, pero en calquera caso da situación sociolingüística de Galicia. Todos temos esta reflexión e, sen embargo, non hai investigación. Xa vos adianto que non hai investigación sobre o título desta comunicación, o discurso sobre a lingua nos medios. Si hai investigación sobre o discurso sobre a lingua na sociedade galega, e aí sí, e hai exemplos, bueno, que podría citar, pero tal vez non sea agora o momento para entrar no detalle, sí que hai compañeiros de outras universidades que están facendo cousas relacionadas co discurso en xeral. Relacionado cos medios, eu coñezo pouca ou casi ninguna, así que para mí foi un pouco un desafío intentar estructurar as miñas propias reflexións desde un punto de vista un pouco máis teórico a propósito deste tema apasionante para min, polo menos, e creo que para a gran maioría dos que estamos interesados na cuestión da lingua. Así que xa adianto que isto é un traballo en marcha, que desde que se me propuso entusiasmoume, pero que está por elaborar. Vou dar hoxe unha presentación moi básica, moi xeral, que estou disposto a negociar e a discutir con todos vos despois no momento do debate. Empezarei por facer unha presentación teórica sobre cuestións relacionadas co discurso e despois entrarei xa en cuestións de caso concretos, ¿no? Tal vez a primeira parte vos resulte un pouco aburrida, espero que a comprendades, pero preferiría facelo para ver onde me sitúo teóricamente para que non haxa ningún tipo de dúbida sobre a miña postura e plantexamento teórico. Ben, unha das características máis salientables da economía baseada no coñecemento, que hoxe se coñece como globalización e que distingue a máis recente versión do capitalismo, é a relevancia adquirida pola linguaxe. Creo que para este todos somos conscientes da importancia, ou deberíamos ser conscientes da importancia que ten a linguaxe nas situacións socioeconómicas actuais. O discurso ocupa unha posición central no proxecto político do neoliberalismo, de tal xeito que algúns actores e autores chegan a falar dunha nova vulgata planetaria. Pujudié, concretamente, se ha falecido hai uns cuantos anos, caracterizada por un vocabulario, globalización, flexibilidade, exclusión, etc., que serve como guía das grandes transformacións que singularizan a época actual. En particular, os procesos contemporáneos de cambio social e cultural, desde a miña perspectiva e desde a de outros moitos, non se entendería se un análise detida dos discursos que os medios de comunicación de masas producen e poñen en circulación nunha doble tarefa de mitificación e de ritualización, que agora farei algunha breve referencia a esas dúas tarefas. En realidade, esas tarefas teñen que ver co proceso elemental e básico, que é o proceso de mediación. Os medios, ainda que sea un pouco redundante, median. Mediar, que significa? Por lo menos desde a perspectiva coa que eu traballo. Bueno, hai unha versión un pouco insenua sobre a función dos medios que algunha xente ten, cada vez menos, por suposto, creo que ninguén de aquí terá esta versión, pero que esta visión de que os medios son un espello da realidade, é dicir, que o que fan é recoller a realidade e reflectila sen ningún tipo de intromisión, de adición, de mediación. Sería. Esa non é, obviamente, non vou entrar en o detalle, pero non é a función dos medios, non? A función dos medios, en realidade, é garantir a reproducción do statu quo social. E como elaboran ou como fan estos medios? Bueno, pois o fan mediante a elaboración de representacións sobre o acontecer, sobre as cousas que pasan no mundo, cunha finalidade elemental que é difundir os intereses da clase dominante, é dicir, os intereses dos propietarios dos medios. Non nos engañemos, pero todos os medios establece aquí facer unha matización, tal vez internet e os medios de distribución libre, non sometidos a lógicas de mercado, vayan por outra canle, non? Pero bueno, en xeral, estamos falando dos medios de comunicación masiva, os que todos temos na cabeza. Esa creo eu que é a función básica dos medios, esa reproducción do statu quo. E iso é do que eu parto. Ben, os tipos de mediación coas que operan os medios, e aquí sigo a Martín Serrano, que é un teórico da mediación ou da comunicación, profesor da Universidade Complutense, son dous. Unha mediación cognitiva, bueno, vou non leer, espero que quede claro, relacionada coa selección dos aconteceres que realiza o mediador e que ten como principal característica resolver unha tensión, a tensión que se establece entre a producción permanente de novos aconteceres e a reproducción, e aí están as dúas cursivas, continua de normas, valores, etc., que cada formación social se esforza en preservar ou en implantar nunha tarefa de mitificación que pretende poñer en circulación modelos de representación do mundo. É dicir, que os medios, os aconteceres son múltiples, centenares, miles, millóns, os que queirades, pero os medios o que se encargan, basicamente, de seleccionar aqueles aconteceres que responden aos seus propios intereses nesa tarea de mitificación, de elaborar estructuras ou contidos míticos de reproducción da realidade social. E, por outro lado, se dá unha tarefa de mediación estrutural que se relaciona coas estrategias que o mediador segue para dar conta dos aconteceres. É dicir, unha vez seleccionado o acontecer, pois como o ubicamos dentro do noso produto comunicativo. A primeira página, a segunda, si un xornal, en negrita, con que titular, con fotos en foto, bueno, en fin. Trata de resolver esta segunda mediación a tensión entre o imprevisible, con natural ou acontecer e esencial, e a esencial, perdón, previsión que caracteriza a cada medio no intre de programar a forma que ten de informar, ofrecendo as audiencias nunha tarefa de ritualización, aquí se reproduce constantemente o seu modelo, modelos de producción de comunicación. Ben, son conceptos teóricos que, se queredes, despois podemos, en fin, entrar un pouco máis no detalle, non? Ben, eu nesta exposición parto dunha concepción crítica, unha análise crítica do discurso, que esta é unha perspectiva de análise do discurso bueno, que se caracteriza por unha serie de estrategias que sigue o analista e que ahora mesmo vos vou expoñer e que, bueno, que son as que se adoptan desde esta coyuntura, ¿no? Esta é unha perspectiva que concibe as sociedades modernas como espazos simbólicos dominados por aqueles grupos que teñen un maior control sobre a linguaxe. Principal característica. O objetivo fundamental da análise crítica do discurso é evidenciar o rol do discurso na reproducción das relacións estruturais de poder. Desigualdade, dominación e control, que non sempre son explícitas. Aí está, se queredes, o labor máis ou menos hábil do analista para detectar o implícito nos discursos, e non só o explícito. Ademais, o interese de análise crítica do discurso justifícase a partir da consideración da notoria relevancia da linguaxe nas transformacións sociais desta versión recente do capitalismo ou dun capitalismo cada vez máis estructurado, ás veces denominado globalización, neoliberalismo, como dixen antes, ou imperialismo, ou novo imperialismo incluso, non? Por último, a análise crítica do discurso adopta unha relación dialéctica entre dous sistemas dinámicos, a linguaxe, por un lado, e calquera outra práctica social, por outro, a linguaxe entendida como unha propia práctica social. De tal xeito que o social moldea a linguaxe e, a súa vez, esta, a linguaxe, contribúe a constituir e transformar o social. As situacións, as identidades, o coñecemento e as relacións sociais non se poderían entender hoxe sen a propia presencia e a relevancia da linguaxe. Ben, dentro dos analistas críticos de discurso, ou dentro do análise crítico de discurso, que acabo de expoñer as liñas xerais, así moi por riba, hai distintas correntes, bueno, de autores máis ou menos coñecidos, Teun van Dijk, Ruth Podak e outros, ¿no? Eu traballo coa a orientación teórica de Norman Fairclough, que é un investigador británico que creo que ten unha perspectiva moi adecuada para analizar o discurso dos medios de comunicación. O seu modelo de análise crítica do discurso, sea en concreto o modelo de Van Dijk, para analizar un evento comunicativo, caracterízase por dimensionar ou analizar este modelo, este evento comunicativo, perdón, en tres dimensións. En tanto que texto, ou en primer lugar como un texto, es decir, un análisis estrictamente lingüística, o este evento comunicativo pode analizarse como unha práctica discursiva, e aí é onde teñen que ver, como veremos entre un momento, as mediacións das que falaba antes. E, por último, un nivel máis xeral, entender este evento comunicativo como unha práctica sociocultural, que estamos, por tanto, no nivel das ideoloxías. Así que un evento pode analizarse como un texto, unha análise lingüística, como decía, unha práctica discursiva e o nivel das mediacións da que falaba antes, mediación cognitiva e mediación estructural, e, por último, como unha práctica sociocultural, por tanto, sería analizar o nivel das ideoloxías. Este sería o modelo. Non teño tempo para entrar a fondo no corpus no que vou do que vou facer referencia agora, para entrar a fondo nestes tres niveis, non? Pero na investigación que estamos desenvolvendo na Universidade de Vigo estamos afondando nestas tres dimensións que creemos que son claves, non? Decir, non ten sentido analizar só os discursos sobre, neste caso, sobre a lingua, só desa perspectiva lingüística, sino tamén sobre as estrategias de producción e de circulación, posta en circulación dos medios, que sería a práctica discursiva, e a súa propia relación coa ideoloxía. Ben, unha vez adiantadas estas perspectivas ou este enfoque teórico, vou vos contar a metodoloxía coa que estou traballando, exactamente do que vou falar aquí agora mesmo co corpus. Bueno, por suposto que cando se fala do discurso dos medios sobre a lingua, sobre a lingua galega, pues os medios son múltiples, con formatos moi diferentes, como é obvio, ¿no? No caso que nos ocupa, en estes momentos estou traballando coa prensa, porque é máis asequible, no sentido de que temos máis acceso, máis facilidade de acceso aos propios textos. Así que traballo nesta primeira fase da investigación con prensa. en concreto cos xornais, ainda que teño corpus de semanarios, en concreto teño baleirada a nosa terra dos últimos meses, bueno, sobre todo a nosa terra e xornais. No, no día de hoxe vou traballar ou vou expoñervos algúns discursos que eu creo que se poden, ou que eu polo menos detecto, nun xornal concreto, na Voz de Galicia. Bueno, falo da Voz de Galicia, ou vou falar da Voz de Galicia hoxe, porque considero que, bueno, non é unha consideración miña, non? Pero que é o xornal máis importante de Galicia, con máis lectores, con máis tirada, con máis impacto, con máis relevancia. E, por tanto, é neste sentido que máis me interesa, precisamente o xornal máis importante de Galicia, desde o punto de vista cuantitativo, cando menos, me interesou saber que tipo de representacións elabora ou que tipo de discursos, ou en que tipo de discursos fundamenta o seu relato sobre a lingua en galego, en calquer caso sobre a diversidade lingüística. Pero estou traballando tamén, aínda que hoxe non farei ninguna referencia, co Faro de Vigo, con Galicia hoxe, como xornais, xa decía antes que en prensa en xeral con a nosa terra. Tanto nas edicións en papel como nas edicións electrónicas. Ben, no caso da Voz, traballo con, bueno, pues, o que fago é recoller os datos que hai, os artigos, tanto de opinión como de información, que eu creo que teñen que ver coa lingua galega, non? No caso do que falaremos agora, o que fixen é analizar o último cuadrimestre do ano 2004. Ben, é unha época aparentemente normal, un cuadrimestre normal, sen embargo, aconteceron algunhas situacións que fan que se reproducisen algúns discursos que tal vez noutros momentos non aparecerían. Aprobouse o plan de normalización lingüística, como sabedes, reactivouse, en certo sentido, o debate sobre as linguas minorizadas ou minoritarias na Unión Europea, e tamén se reactivou, en certo sentido, o debate sobre o topónimo A Coruña, La Coruña, non? Así que esas accións ou esos aconteceres sociais evidentemente tiñen que ter algún reflexo no medio, e, bueno, pues, destes aconteceres, basicamente, versarán os meus exemplos. Aí falo tamén dun análise multimodal, que tamén estamos facendo, pero aquí non farei referencia. É dicir, que entendo o discurso non solamente como o texto escrito, ou oral, vaya, sino tamén con outro tipo de prácticas discursivas, como son as imaxes, as fotografías, a infografía que acompaña os relatos textuais lingüísticos, non? Ben, porque tamén son moi interesantes para analizar, pero non é, tal vez, o seu momento para entrar en detalle sobre esta análise multimodal. Así que, a partir de agora, farei referencia fundamentalmente, ou casi, creo que exclusivamente, a discursos que eu creo que é unha tipoloxía discursiva que elaborei a partir da análise de La Voz de Galicia e, repito, por que elexín este medio, ¿no? Fundamentalmente pola súa importancia, por considerarse o xornal máis importante de Galicia. Con todo, a análise de medios favorables ao galego, tal vez a Voz, simplemente desde a perspectiva cuantitativa, non sea un xornal que como todos os desconscientes, introduza moito galego, análise de xornais si favorables ao galego requiriría unha argumentación un pouco distinta que vou falar hoxe aquí, aínda que non necesariamente positiva, mesmo que escriban ou que aposten polo galego. Ben, a representación da lingua galega. A lingua galega, digamos que son as hipóteses do traballo, aparece representada nos medios como unha minoría, recibindo un tratamento informativo similar ao que reciben outras minorías sociais. Este é, por lo menos, o que eu detectei. A lingua galega, que en Galicia é a lingua mayoritaria, aparece representada nos medios como unha minoría, ¿no? E isto xa é unha perspectiva ideolóxica moi clara, ¿no? Obsérvase unha polarización simbólica entre a representación negativa desa minoría e a representación positiva do grupo mayoritario. Ao igual que acontece cos inmigrantes, os grupos marxinados e outro tipo de minorías sociais ou étnicas, os falantes do galego, de galego aparecen definidos semánticamente como problemáticos, distintos e mesmo ameazadores. Este tratamento constitúe, no meu, na miña forma de entender, un mecanismo de discriminación social. Ben, os discursos que eu detectei nesta miña primeira análise son os seguintes. O discurso do silencio, a lingua galega é constantemente excluída e marginalizada, mentre que o castelán é reforzado como a norma. O discurso do risco, estes nomes ben, son provisionais, naturalmente son aceptables calquera proposta que os mellore, non? Adoita presentarse a lingua galega dende unha visión negativa que serve para perpetuar actitudes de rexeitamento, banalizando as súas contribucións e devaluando o grupo que opta por esta lingua como medio de comunicación. E, por último, ainda que logo farei unha referencia a outro discurso que non está aquí, o discurso da lingua común, a utilidade, o discurso da utilidade do castelán e a xerarquización das linguas. Os medios non comprometidos coa realidade sociolingüística de Galicia adoitan naturalizar o uso do castelán recontextualizando determinados prexuizos. O discurso do silencio, o primeiro dos discursos, o discurso da presenza ausente, tamén chamado así, ten tres niveis, ou detectei tres niveis, o da infrarrepresentación, é dicir, os medios non utilizan o galego, simplemente, é dicir, que isto máis ou menos o constatou Anxo na súa intervención, hai moi pouco galego na prensa, pero non só é ausencia explícita, senón hai outro tipo de niveis onde este, o galego aparece moi pouco representado. É o que eu chamo recontextualización discursiva, aconteceres expresados en galego aparecen recollidos en castelán, os casos máis impresionantes son a inversión das citas literais, veremos algún exemplo, citas que mame, non estiven ali, pero estou con seguro que o seu actor social expresouse en galego por moitas razóns, e aparecen as citas literais recollidas en castelán. Isto eu creo que é un exemplo de recontextualización. E, por outro, unha estrategia minimizadora, unha estrategia máis suave, que é a cesión da voz á minoría. Non? Cando se cede a voz á minoría, unha estrategia típica dos xornais, pois prodúcese frecuentemente en seccións menos relevantes, como son a cultura e as cartas do director. O discurso reivindicativo ten unha presencia moi cativa e é valorado con frecuencia como un discurso desestabilizador. Bueno, algúns exemplos, que tal vez é o que todo mundo busca, ainda que aí podes aplicar a vosa propia lógica. Do discurso do silencio, a primeira, o primeiro nivel do que falaba antes, sin representación, un titular da Voz de Galicia, a Real Academia Galega, nombra a 4 representantes del gallego en el exterior. Este é un relato que ten na página na que aparece, é o día a voz do día 12, do 10, do 04, na sección de cultura, eso podedes ir a hemeroteca e buscalo, teño aí os exemplos, dedícase moi pouco espazo a esa noticia e en castelán está a noticia. Na mesma página, o xornal dálle máis relevancia a unha noticia que informa dun sistema para o bloqueo dos teléfonos móviles en cines e teatros de Francia. É unha página de cultura. Eu creo que o tema de que a Real Academia nomee a 4 representantes do galego exterior, é un tema de cultura nun xornal galego, debería ocupar, non digo toda a página, pero unha parte relevante, pois nesa mesma página é a noticia menor, é a maior, a grande, a realmente a que ocupa a mediación estrutural da que falábamos antes, é dicir, como se distribúen nos espacios, pois é unha noticia sobre o bloqueo dos móviles nos cines de teatro de Francia, que é unha tecnoloxía, por certo, xa, en fin, moi utilizada aquí en Galicia por grupos da Universidade Galega, é dicir, patentada isto do bloqueo dos móviles hai anos xa. Isto parece que é unha gran novidade, estamos falando do 2004, recordade, 12 do 10 do 2004. Así que isto é esa infrarrepresentación, non? Dentro dese discurso do silencio, é un exemplo, non podo poñer aquí máis que algún exemplo de cada un dos casos, de recontextualización discursiva, tamén sobre unha noticia da Real Academia. La Real Academia Galega defiende el topónimo A Coruña, voz de 12 de 10.04, neste caso unha edición digital. Vou poñer o texto literal do xornal, non? A través dun comunicado, la Real Academia Galega terció hoy en la polémica surgida por el intento de oficiación del topónimo en castellano de la Coruña e reiterou que, e agora vengo interesante, a forma de citación, o que decía antes, a cita, cédese a voz ao axente social, pero estou seguro, estou convencido de que a Real Academia nesta exposición pública desta defensa non falou en castelán, vamos, estou convencido, ¿no? Como todos vos. Pero o periódico dalle a voz, pero dalle en castelán. Reiteró que la única forma oficial es la propia gallega. La institución encargada de velar por los derechos del idioma gallego recordó que entre sus finalidades está la de estudiar y proponer la restauración onomástica gallega. Es decir, este é o discurso, un discurso do silencio, pero non por falta de presencia de temas relacionados coa lingua galega, sino recontextualizados de maneira favorable para o discurso máis dominante, non? O discurso desde o castelán. Non resultaría, resultaría extraño para todos nós pensar que a Real Academia fai aquí en Galicia esta explicación, este debate desde o castelán, non? Sobre o discurso do risco, bueno, quero traervos aquí a colación un texto publicado o día 15 de setembro por Roberto Blanco Valdés, que se titula Debe ser oficial el catalán en toda España, a partir da polémica elaborada pola situación política actual en España, que a ninguén se escapa, o poder, o moderado poder que ten o nacionalismo catalán nestes momentos, non? Entón, hai un relato que eu atribúo, que ascribo a este discurso do risco, non? Donde hai fundamentalmente unha asociación da racionalidade co castelán e, por tanto, da irracionalidade co galego e coas outras linguas periféricas, non? No sentido ese de que, por eso falo do discurso do risco, o galego é unha lingua de persoas pues, non moi racionais, fixadevos. Bueno, leo rápido, se as cursivas todas que aparecen aí son miñas, non é no texto, son para detectar tramos discursivos de valor susceptibles de comentario. Se reconocía así que el gallego es la lengua, perdón, que el castellano es la lengua de todos, incluidos los que también hablamos otras lenguas, y él, y se impulsaba al mismo tiempo la recuperación de lenguas minoradas, cuyos hablantes habían sufrido una discriminación tan larga como injusta, que con la cooficialidad quería corregirse. Afortunadamente, todo ha acontecido de este modo. Mirad a modalización, afortunadamente, y hoy el conflicto lingüístico ha pasado a ser propiedad política exclusiva de quienes invierten en él para obtener a cambio réditos políticos. Aquí hay una asociación de lingua-nacionalismo, una asociación que aparece muy habitualmente, una vinculación de a lingua galega, vaya, patrimonio, o solamente de aqueles nacionalistas. Os demais somos todos os non nacionalistas, falamos o español ou temos unha postura cara ás linguas distinta, ¿no? Bueno, creo que unha asociación perfectamente tendenciosa, ¿no? Obviamente. Por eso, exigir la oficialidad del catalán en toda España no es razonable. Aí o uso de esa palabra razonable parece claramente orientativo da dicotomización da que falaba eu antes, ¿no? Como tampoco lo sería la de exigir el euskera o el gallego. Y como no es la de solicitar que esas lenguas sean, junto a una veintena de lenguas regionales de segundo nivel, por tanto, oficiales en Europa. Vuelve a ver aparecer aquí esa jerarquización entre lenguas de primera y lenguas de segunda, ¿no? El que el presidente del gobierno se muestre alegremente, es alegremente también una forma de modalización, un discurso, en fin, simplón, en fin, que non é nada serio, non isto de alegremente, as linguas son cosas pouco serias, non? Dispuesto a apoyar esto último y dar la callada por respuesta en relación con lo primero, es solo una triste muestra de que los profesionales del poder tienden a actuar más en función de sus intereses que de sus convicciones. Ben, ese mesmo discurso do risco aparece un relato completamente distinto na sección de Galicia, o día 19, que dice convertir el gallego en idioma oficial de la Unión Europea costaría 30 millones al año. Claro, con este titular, hai moita xente, sabedes, que solo lee titulares da prensa, e con este titular a representación que se elabora é a lingua, pues é costoso, isto non é nada fácil, non facilita as cousas, hai que facer unha inversión, nos vai a todos ao noso bolsillo, non? Este titular, por certo, aparecía a cinco columnas, es decir, que toda unha páxina do xornal dedicado a ese titular. La primera traba es de tipo político y se deriva de la forma en cómo se construyó la Unión, que es convirtiendo en oficial un gran idioma por país. En el caso de España, donde había cuatro elegibles, español, gallego, catalán y vasco, se optó por el aglutinador castellano, lo mismo que Roma se inclinó por el italiano, olvidando el friulano o el sardo, mientras Francia... Otros estados de dimensión geográfica más limitada, como Luxemburgo, Irlanda, incluso renunciaron a darle un estatus elevado a sus idiomas. Bueno, ahí hay implicaciones, ¿no? O casi lo que deberíamos hacernos, debido a que su población se expresaba perfectamente en lenguas como el francés o el alemán, en el primer caso y en inglés en el segundo. Bueno, esta tal vez es la parte que me interesa, pero todavía hay otro tipo de obstáculos, ese tipo de léxico, para el reconocimiento de una lengua como el gasto que se ha disparado a los 1.000 millones de euros al año con motivo de la ampliación a 25. La Comisión Europea estima que actualmente la incorporación de un idioma oficial nuevo necesita 30 millones de euros adicionales para pagar a 40 intérpretes diarios para en traducir esas 400 combinaciones posibles. É dicir, que é un discurso do risco, do que significaría incorporar unha nova lingua a Unión Europea e que isto, en vez de velo desde a perspectiva positiva, na defensa da propia diversidade que caracteriza, por menos desde a perspectiva dos povos a Unión Europea, se ve como un risco, como un coste, como algo realmente que hai que meditar moito. ¿No? Non se ve en positivo, sino en negativo. E, por último, sobre isto, vamos, para rematar co discurso do risco, ofrezo-vos este titular, que aparentemente non ten maior trascendencia. La mitad da docencia en primaria e secundaria se impartirá en gallego, pero este é o titular co que a Voz, o día 22/9/04, informa sobre a aprobación no Parlamento de Galicia do Plan de Normalización Lingüística. Este é o titular. Es decir, aprobouse polo Parlamento de Galego o Plan de Normalización Lingüística e entrar a reflexionar. Este é o titular. A mitad da docencia primaria e secundaria se impartirá en galego, que é, novamente, para min, discurso do risco, da obrigación, incluso. Aquí é o que nos presenta o plan. O máis galego na escola. E isto implica coste, implica en fin, incorporar o galego en todos os niveis, etc. ¿No? O texto sería, este o texto do xornal, os grupos popular, nacionalistas e socialistas expresaron ayer su voluntad de llegar a un acuerdo para aprobarta, explicando en el Parlamento por el Consejo de Educación César Curras. Esta iniciativa incluye entre 445 medidas, ahí se fala de 445 medidas, e se destaca no titular unha, que non é precisamente, por lo menos desde o meu prisma, positiva, un texto ou un relato positivo favorable para o galego, sino que é de reseitamento, de protección, de casi de asustar, ¿no? Ese discurso de risco. Es decir, entre todas esas, que los alumnos de primaria y secundaria, entre esta, reciben al menos la mitad de la docencia en lengua propia de Galicia. A eso chamamos discurso de risco, son ejemplos de discurso de risco. Ese discurso de lengua común, en cambio, ten que ver coa representación neses días de outubro de un congreso en Rosario, en Argentina, sobre o español, congreso da lingua española. O xornal A Voz de Galicia recolle varios titulares nos que, deste estilo, el dicionario, este un pouco anterior, panhispánico de dudas, nace para reforzar a realidad del idioma, el idioma por antonomasia, el idioma, es decir, o castelán como a lingua por antonomasia, un titular a cinco columnas. Titulares deste estilo son os seguintes. Pouco despois, o 22, la identidade e la globalización, temas del Congreso de la Lengua. Congreso de la Lengua, es decir, a lingua, para vos, nese caso, asóciase co castelán. ¿No? Na mesma página en que aparece esta noticia, aparece unha noticia, unha nova relacionada cunha campaña da Mesa pola Normalización Lingüística que ocupa máis da metade do espazo que ocupa a noticia sobre o Congreso de la Lengua, o Congreso de la Lengua Española. Igualmente, las academias buscan la fuerza de la Unión en el Congreso de la Lengua. Son, en fin, noticias de esos mismos días, el Congreso de la Lengua. Non se fala del Congreso, si fose el Congreso de la Lengua Galega, como veremos dentro de un momento en alguna reflexión, fala da lingua galega, ¿no? A lingua, por antonomasia, é a lingua española. El Congreso de la Lengua buscará medios para potenciar el español, un poco similar, esos mismos días. El rey abre el Congreso de la Lengua apelando al mestizaje del español, algo parecido. E este último caso, el Congreso de la Lengua constata la enorme, fixadevos aí a modalización da palabra enorme, energía del español actual. Ese mesmo día, na mesma página, pero moito menos destacado, e tamén podes atoparlo nas hemerotecas, aparece a seguinte nova: el gallego e su literatura a debate en Rosario. Rosario é onde se fixo o Congreso de la Lengua, pero a noticia sobre a lingua común, a utilidade, esa gran lingua, aparece miméticamente reflectida na gran maioría da página, e na mesma página, á dereita, aparece unha referencia á lingua galega. E ben, xa para rematar, un discurso que non presentei hai un momento, pero que si fixen, que non presentei na tipoloxía inicial, pero que si fixen alguna referencia ao principio, é o que eu chamo o discurso lexitimador, ¿no? Test lexitimador. E isto ten que ver, teño un par de exemplos, co problema a pantomima do alcalde da Coruña a propósito da toponimia do nome da súa cidade. ¿No? O titular da Voz, o día 27/10/04, di Vázquez cree ridículo e inútil prohibir la cooficialidad de la colonia. Fijaos en este titular, porque es un titular muy exemplificador. O que se tematiza, es decir, de quién se parte, quién es o suxeito, é Vázquez. Es decir, Vázquez es o protagonista de ese proceso. As presuposicións que hai detrás deste enunciado son que os defensores da legalidade son ridículos e perden o tempo. Cree ridículo e inútil probar unha análise lingüística permite e o xornal decide naturalmente por este, opta por este titular cando podía optar por calquera outro, obviamente, ¿no? A inversión da, ou a culpabilización das vítimas. Os ridículos son os outros, os defensores da legalidade vixente. Esos son os ridículos, por lo menos nesta representación elaborada por la voz, ¿no? Outro similar, uns días, o día, non teña que apuntar, pero vamos, debe ser o día 28, Vázquez devuelve la L al topónimo de A Coruña en un agitado pleno. Aí me interesa o uso do verbo devolver, no titular, que lexitima, desde a miña perspectiva, o propio acto do alcalde, devolver é volver á situación anterior, que parece que é a situación normal, ¿no? E non a situación actual. Ben. Final, os medios de comunicación de masas teñen un papel fundamental na producción e na circulación dos sentidos. No caso de La Voz de Galicia, é malia que na súa línea editorial do publicada explícitamente, está no xornal, parte do libro de estilo e tal, o 24/10 destacase literalmente o compromiso del periódico con Galicia e su diversidade. A nosa análise pon en evidencia dito compromiso, cando menos no que a lingua se refire. Non hai tal diversidade, senón máis ben todo o contrario. Uniformidade, xerarquización e reproducción dunha narrativa sobre o galego semellante a elaborada para dar conta de outras minorías e que podemos dicotemizar segundo o seguinte modelo, un modelo moi simplificado, e con isto remato. A maioría, o castelán, reproduce a legalidade e, curiosamente, o galego reproduce a ilegalidade, o castelán reproduce a utilidade, o investimento, o galego a inutilidade e o gasto, o castelán reproduce a racionalidade e o galego a irracionalidade, e o castelán reproduce o realismo e o galego a ideoloxía. Ben, esta é a miña análise previa, non? Quedarán cousas por facer. Gracias.